ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብ ዕለት 21 ዘሰጋግር ዕለት 20 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ለይቲ ናይ መላእ ኩባ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ መንእሰያት ሓዋርያ ግብረነሎ ሓላፍቲ እቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ካብ ዕለት 22 ክሳብ ዕለት 27 ጥሪ 2018 ዓ.ም ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በብክልተ ዓመት ዝዳለው ቅዱስ ኣቦና ኣብ ፓናማን ክካየድ ዝወሰንዎ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ምኽንያት ናብ ዘካይድዎ ዓውደ ዘተን ኣስተንትኖን ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ቫቲካን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ቅዱስነቶም እቲ ናይ ሰላምታን ናይ መበረታትዕን ቃል ዘቕረብሉ ዘመሓላልፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ መንእሰይ ኩባ ኣብ ምፍቃር ሃገሩን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ክዓብይን እዚ ፍቕሪ እዚ ብትብዓትን ብህርኩት ጻዕሪ ኣብ ዕለታዊ ህይወት ብጭቡጥ ተግባር ክገልጾ ድማ ምዒዶም። ዝተፈተኹም መንእስያት ምስ ኢየሱስ ፍቕሪ ክሕዘኩምን ኣብ ምፍቃሩ ክትዓብዩን ኣብ ኩባ ኣብ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ፍርሕን ምንስሓብን ነቲ ኣብ ዕለታዊ ህይወትኩም ህሉ ዝኸውን ናይ እግዚኣብሔር ጸዋዕታ ጽንና በልኩም ጭቡጥ ተዋሳእነት ይሃለኹም ቁኑዓትን እወታውያን ሃገራውያን ኩኑ። ሃገርኩም ኣፍቅሩ፣ ለጋሳት ኩኑ፣ ልብኹም ንጐይታ ክፈቱ ከም ዝበሉ ቫቲካን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። እቲ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ቅዱስ ኣቦና ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቶም እቲ ኣብ ፓናማ ዝካየድ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት እናሓሰቡ እቲ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ንምስንዳው እተካይድዎ ጻዕሪ ፍጻሜ ወይ ከዓ ሸቶ ጌርኩም ኣይትሕሰብዎ ሓደራ። ክንየው ኩሉ ጻዕርታትኩም ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ እምነቱ ዘዕሙቐሉ ዕድል ገይሩን ህንፀት ናይ ሎምን ጽባሕን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ሃገርኩም ኩባን ብዘይ ምቁራጽ ጭቡጥ ተዋሳእነት ክህልወኩምን ዝድርኽ ኣብ ህንፀት ሎማዊትን ናይ ጽባሕን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩባን ሃገርኩም ኩባን ኣብ እተካይድዎ ጻዕሪ በይንኹም ከም ዘይኮንኩም ንኽተስተውዕሉ ዘብቃዓኩም ኣጋጣሚ ምዃኑ ኣስተውዒልኩም ኣብዚ ህንፀት ናይ ሓባር ሃገርኩም ከም ማሕበረሰብን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮን ህወትን በይንኹም ኣይኮንኩምን ብእንቕበሎ ጸዋዕታ ኩሉ ዘዋስእ ህንፀት እዩ። ብዘይ ምቁራጽ ንቕድሚት ክትብሉ እተባብዓኩም፣ ንቕድሚት ጠምቱ፣ መሬትኩምን ሃገርኩምን ኣፍቅሩ፣ ንኢየሱስ ኣፍቅሩ፣ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተዓቅብኩም በርትዑ እንክብሉ ከም ዘጠቓለሉ ቫቲካን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።